Postulasagan, níundi kafli. Sál hélt enn áfram að æða með lífláthótanir gegn lærisveinum drottins. Nú fór hann á fund æðstaprestsins og beittist bréfa af honum til samkundnana í Damaskus að hann mætti flytja í böndum til Jerúsalem, þá er hann kynni að finna og væru þessa vegar, hvort heldur karla eða konur. En þegar hann var á ferð sinni komin í nánd við Damaskus, leiftræði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? En hann sagði: Hver ert þú, drottinn? Þá var svarað: Ég er Jesús sem þú ofsækir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gera. Förunautar hans stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu raustina en sáu engan. Sál reis á fætur en þegar hann lauk upp augunum sá hann ekkert. Þeir leittu hann við hönd sér inn í Damaskus. Þrjá daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Í Damaskus var lærisveinn nokkur sem hét Ananías. Við hann sagði drottinn í sín: Ananías. Hann svaraði: Hér er ég, drottinn. Drottinn sagði við hann: Far þegar í stræti það sem kallað er hið beina og í húsi Júdasar skaltu spyrja eftir manni frá Tarsus er heitir Sál. Hann er að biðja. Og hann hefur í sín séð mann, Ananías að nafni, koma inn og leggja hendur yfir sig til þess að hann fái aftur sjón. Ananías svaraði: Drottinn, heyrt hef ég marga segja frá manni þessum hve mikið illt hann hefur gert þínum heilugu í Jerúsalem. Og hér fer hann með vald frá æðstuprestunum að færa í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt. Drottinn sagði við hann: Far þú, því að þennan mann hef ég valið mér að verkfæri til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels. Og ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þola vegna nafns míns. Þá fór Ananías af stað, gekk inn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti: Sál, bróðir, drottinn Jesús hefur sent mig. Sá er birtist hér á leið þinni hingað. Þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjalli af augum hans. Hann fékk aftur sjónina, stóð upp og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrtist. Sál var nokkra daga hjá lærisveinunum í Damaskus og tók þegar að prédika í samkunduhúsunum að Jesús væri sonur Guðs. Allir þeir sem heyrðu það undruðu stórum og sögðu: Er þetta ekki maðurinn sem reyndi í Jerúsalem að útrýma þeim sem ákölluðu nafn Jesú? Kom hann ekki hingað til að fara með þá í böndum til æðstuprestana? En Sál eldist æ meir og gerði þá gyðinga sem bjuggu í Damaskus rökþrota er hann sannaði að Jesús væri Kristur. Að allmörgum dögum liðnum réðu gyðingar með sér að taka hann af lífi. En Sál fékk vitneskju ráðagjör þeirra. Þeir gættu borgarhliðana nótt og dag til að ná lífi hans. En lærisveinarnir tóku hann nótt og komu honum út fyrir borgarmúrin með því að láta hann síga ofan í körfu. Þá er Sál kom til Jerúsalem, reyndi hann að samlaga sig lærisveinunum, en þeir hrættust hann allir og trúðu ekki að hann væri lærisveinn. En Barnabas tók hann að sér, fór með hann til postulana og skýrði þeim frá hvernig hann hefði séð drottinn á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu einarðlega hann hefði talað í Jesú nafni í Damaskus. Dvaldist Sál nú með þeim í Jerúsalem, gekk þar út og inn og talaði einarðlega í nafni drottins. Hann talaði og háði kappræður við grískumælandi gyðinga, en þeir leituðust við að ráða hann af dögum. Þegar söfnuðurinn var þess var, fóru menn með hann til Sesaríu og sendu hann áfram til Tarsus. Nú hafði kirkjan frið alla Júdeu, Galíleu og Samaríu. Hún byggðist upp og lifði í Guðs ótta og óx við örvun og styrk heilags anda. Svo bar við er Pétur var að ferðast um og vitja allra að hann kom og til hinna heilugu sem áttu heima í Lítu. Þar fann hann mann okkur, Eneas að nafni, er í 8 ár hafði legið rúmfastur. Hann var lami. Pétur sagði við hann. Eneas, Jesús Kristur læknar þig. Statt upp og bú þig. Jafnskjótt stóð hann upp. Allir sem áttu heima í Lítu og Sarón sáu hann og sneru sér til drottins. Í Joppe var lærisveinn, kona að nafni Tabitha, á grísku Dorkas. Hún var mjög góðgerðasöm og örlát við snauða. En á þeim dögum tók hún sótt og andaðist. Var hún lauguð og lögð í loftstofu. Nú er Lítta í grennd við Joppe og höfðu lærisveinarnir heyrt að Pétur væri þar. Sendu þeir 2 menn til hans og báðu hann. Kom án tafar til okkar. Pétur brá við og fór með þeim. Þegar þangað kom, fóru þeir með hann upp í loftstofuna og allar ekkjurnar komu til hans grátandi og sýndu honum kirtla og yfirhafnir sem Dorkas hafði gert meðan hún var hjá þeim. En Pétur lét alla fara út, fjall á kné og baðst fyrir. Síðan sneri hann sér að líkinu og sagði, Tabitha, rís upp. En hún opnaði augun, sá Pétur og settist upp. Og hann rétti henni höndina og reisti hana á fætur. Kallaði síðan á hina heilugu og ekkjurnar og leiddi hana fram lifandi. Þetta barst út alla Joppe og margir tóku trú á drottinn. Var Pétur kyrti Joppe allmarga daga hjá Símoni nokkrum sútara.